RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 30 Maret 2016. Sebagai pembuka rangkaian acara, yakni Warta Berita, kemudian komentar, selanjutnya adalah Hari Dalam Sejarah, dan tak lupa Foy Green dan Sari Warta Berita akan hadir pula. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan program Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 30 Maret 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia tetap akan fokus pada perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi ke tanah air. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengungkapkan pemerintah Filipina sudah mengetahui lokasi penyanderaan oleh perompak kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia tetap akan berfokus kepada perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi ke tanah air. Hal itu dikatakan Jokowi dalam sambutan saat dialog yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu. Menurut Presiden, pertumbuhan industri dan hilirisasi akan berkembang setelah Indonesia memenuhi pembangunan fasilitas tersebut. Terkait pembenah regulasi, Presiden telah meminta Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk memangkas banyak 3.000 peraturan daerah yang dianggap memperlambat perizinan usaha. Presiden meminta menteri-menteri di kabinetnya untuk memberi kemudahan regulasi dengan berorientasi kepada hasil dari peraturan. Selain itu, untuk mendorong pembangunan industri, pemerintah juga membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengungkapkan pemerintah Filipina sudah mengetahui lokasi penyanderaan oleh perompak kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Hal itu dikatakan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim Filipina, lokasi penyanderaan sudah memasuki yurisdiksi Filipina. Menurut dia, jika TNI diminta untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina, pihaknya akan selalu siap. Dia pun terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak Filipina. Ketika ditanyakan apakah benar TNI sudah menyiapkan pasukan di Pangkalan Tarakan, kata dia semua personel TNI siap di Tarakan, memang ada pangkalan TNI Angkatan Laut. Menurut Gatot Nurmantio, kerjasama militer antara TNI dan Filipina sangat baik dan terbuka. Panglima TNI menjelaskan bahwa kelompok militer Abu Sayyaf mempunyai banyak pecahan yang terpisah di Filipina. Ia menambahkan kapal Pandu Brahma 12 berangkat dari Banjarmasin membawa batu bara menuju Manila dengan dibantu kapal tongkang. Namun di pertengahan jalan disandra kelompok Abu Sayyaf. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono akan berkunjung ke wilayah perbatasan RI Timor Leste. Kunjungan dilakukan untuk melihat dari dekat kondisi prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara. Hal itu dikatakan Kepala Penerangan Korem 161 Wirasakti Kupang, Mayor Infanteri IBP Diana S. Rabu. Ia mengatakan kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat ke wilayah perbatasan RI Timor Leste ini merupakan yang pertama kali untuk melihat langsung kondisi para prajurit TNI di perbatasan kedua negara. Wilayah perbatasan darat RI Timor Leste saat ini dalam pengawasan Yonif 725, Woroagi Kendari, Artari Medan, Armet 11 Kostrat, serta Yonif 744 SYB. Selain itu, Jenderal berbintang 4 itu juga akan meninjau pos-pos keamanan di perbatasan kedua negara, serta berkunjung ke Pulau Ndana Rote di wilayah Kabupaten Rote Ndau yang berbatasan dengan langsung dengan Australia. Ia mengharapkan kedatangan kasat tersebut dapat memberikan motivasi kepada para prajurit TNI di wilayah perbatasan yang menjadi penjaga garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan FEMA Federal Emergency Management Agency sepakat meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana. Kepala BNPB Willem Rampagile dan Deputi Administrator FEMA Timothy Manning menyepakati beberapa hal terkait penanggulangan bencana seusai pertemuan antar delegasi BNPB dan FEMA di kantor FEMA Washington DC pada 29 Maret siang hari. Kerjasama yang disepakati antara lain peningkatan kapasitas melalui pertukaran pakar dan praktisi penanggulangan bencana, sistem monitoring bencana, pelatihan, dan saling tukar pengalaman. BNPB dan FEMA memiliki peran yang hampir sama, bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bantuan pemerintah secara luas dalam penanggulangan bencana. FEMA mengakui dalam berbagai penanganan bencana di Indonesia cukup berhasil, seperti penanganan tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, gempa Sumatera Barat, dan lainnya, yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain. Gotong royong dan modal kapital sosial masyarakat Indonesia yang kuat adalah nilai lebih yang dimiliki bangsa Indonesia. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Dubes LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia berkedudukan di Sofia, Sri Artari Rashid menyerahkan surat-surat kepercayaan, letter of credence, kepada Presiden Makedonia Dr. George Ivanov. Sri Artari Rashid yang dilantik Presiden Joko Widodo bersama 13 duta besar Indonesia lainnya di Istana Negara Jakarta pada 13 Januari lalu menyerahkan surat-surat kepercayaan tersebut di Makedonia. Demikian fungsi Ponsus Bud KBRI Sofia, Nur Sofia, kepada Antara London Rabu. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Sri Artari Rashid menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia dan rakyat Indonesia serta komitmen untuk menjamin hubungan baik dengan Makedonia. Presiden Ivanov mengucapkan selamat datang serta berjanji untuk membantu kelancaran tugas Duta Besar Republik Indonesia demi peningkatan hubungan dan kerjasama kedua negara. Presiden Ivanov juga menyampaikan keinginannya untuk dapat berkunjung ke Indonesia. Program bela negara bentukan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus dikembangkan dan diperkenalkan hingga ke pelosok perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas tersendiri dalam penerapan program bela negara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu kepada media usai acara Seminar Nasional Kurikulum Pertahanan dan Bela Negara di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa mengatakan, kawasan Kepulauan Natuna menjadi kawasan yang akan diterapkan program bela negara dengan memberikan pelatihan militer bagi warganya. Hal itu mengingat di kawasan tersebut tingkat kerawanannya tinggi sehingga masyarakat di kawasan tersebut akan siap jika terjadi sesuatu yang membahayakan kedaulatan negara.
Kemudian di sana Natuna, sana akan ada bela negara. Kalau di sini cuma pemahaman saja bela negara. Kalau di sana plus, kenapa plus? Ya kalau terjadi macam-macam di sana, itu rakyat nggak takut lagi, dia sudah jelas. Ada sedikit lah latihan-latihan kemiliteran di daerah situ, ya, untuk daerah yang di luar. Itu penguatan itu sudah disurvei, tinggal tunggu dana.
Selain itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yaqudu juga mengatakan untuk meningkatkan pengamanan di pulau terdepan seperti di kawasan Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan negara tetangga. Juga akan ditingkatkan pengamanan dengan menempatkan beberapa pesawat tempur, radar, peralatan tangkis udara, satu kompi pasukan khas TNI Angkatan Udara, bahkan juga dibangun dermaga bersama kapal tempur jenis frigate dan kapal patroli dari satu kompi pasukan marinir, serta penempatan satu batalion pasukan Raiders Angkatan Darat. 10 warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal tugboat Anan 12 bermuatan batu bara sebanyak 209 ton telah dibajak oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di perairan Filipina. Milisi tersebut merupakan kelompok pemberontak Abu Sayyaf yang terdiri dari milisi Islam berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Para penyandera meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah dengan tenggat waktu sampai 31 Maret 2016. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Yakudu kepada media usai acara Seminar Nasional Kurikulum Pertahanan dan Bela Negara di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah Indonesia terus pantau nasib WNI melalui Atase Pertahanan Indonesia di Filipina.
Kita dengan Menhan sana sudah berkoordinasi, nanti sebentar lagi saya panggil lagi itu menghadap itu Atase Pertahanan. Apa yang sudah dilakukan di sana-sana? Kita monitor lah. Kemudian kapal-kapal patroli juga sudah, angkatan laut sudah siap-siap di dekat-dekat Ambala di sana begitu.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu juga menegaskan sampai saat ini pemerintah Filipina belum meminta bantuan Indonesia untuk menangani WNI yang disandra milisi Abu Sayyaf. Namun jika Indonesia diminta bantuan, maka pemerintah Indonesia segera siap memberikan bantuan tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan saat ini sumber daya perikanan yang masih banyak di lautan dunia kebanyakan ada di kawasan perairan Indonesia. Kondisi ini perlu dijaga keberlanjutannya. Hal itu dikatakan Susi Pujiastuti saat memberikan sambutan dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Perikanan di KKP, Jakarta, Rabu 30 Maret. Menurut Susi, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga sumber daya perikanan karena masyarakat Indonesia hanya memiliki lautan, sedangkan sektor lainnya seperti pertambangan, banyak warga biasa yang tidak memiliki akses ke kawasan tambang. Selain perikanan tangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa potensi budidaya perikanan juga luar biasa besar, yaitu sekitar 5 juta hektar yang perlu diberdayakan secara optimal. Susi menyebutkan bahwa sejumlah kawasan yang telah memberdayakan budidaya perikanan secara optimal di lautan luas, antara lain di Norwegia dan Skotlandia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pasifik Selatan yang Terlupakan. Indonesia dengan politik bebas aktifnya menjalin banyak hubungan dengan negara-negara sahabat. Kedekatan wilayah atau kesamaan budaya adalah unsur perekat dengan negara-negara Asia Tenggara hingga terbentuknya ASEAN. Di sisi lain, dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, Indonesia masih perlu meningkatkan kerjasama. Padahal secara budaya, penduduk kawasan Pasifik pun sangat dekat dengan Indonesia. Mereka diyakini berasal dari kepulauan Nusantara yang kemudian menetap di Pasifik Selatan. Untuk memperkuat kerjasama dan hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan, Indonesia mengirim Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan ke Fiji. Sebelum ke Fiji, Luhut singgah di Papua dan Papua Nugini. Deputi Menko Polhukam Agus Barnas menjelaskan hari Senin 28 Maret bahwa perjalanan ke Fiji merupakan kunjungan diplomatik sekaligus penyerahan bantuan kemanusiaan bagi Fiji yang belum lama dilanda musibah Topan Winston. Niat Indonesia memperkuat diplomasi di Pasifik Selatan merupakan respon atas meningkatnya kegiatan separatis gerakan pembebasan Papua di kawasan itu. Fiji adalah salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan yang berhubungan erat dengan Indonesia. Kunjungan ke Papua Nugini dan Fiji dilakukan Luhut dari tanggal 31 Maret hingga 1 April 2016. Sementara itu, kunjungan ke Papua Nugini menekankan kepada penentuan sikap warga negara Indonesia asal Papua yang berada di negara tetangga itu. Ingin kembali ke tanah air atau menetap di sana, diserahkan sepenuhnya kepada WNI tersebut. Bulan Februari, Menteri Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan masih dapat ditingkatkan. Luhut mengakui keinginan Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Pasifik Selatan karena adanya kesadaran bahwa kawasan itu punya pengaruh terhadap Papua. Selain itu, ada desakan dari Komisi Pertahanan DPR untuk memperkuat peran di kawasan tersebut mengingat negara-negara Pasifik Selatan dihuni oleh keturunan Melanesia yang sama seperti mayoritas penduduk Papua. Pemimpin Indonesia yang pernah melakukan muhibah ke Pasifik Selatan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir dalam KTT Pacific Island Development Forum kedua di Nadi, ibu kota Fiji pada Juni 2014. Misi diplomatik Indonesia berikutnya adalah kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri AM Fahir dalam KTT MSG Melanesian Spearhead Group ke-20 di Honiara, Solomon setahun kemudian. Di dua forum itu, Indonesia menganggap penting kawasan Pasifik Selatan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia tidak boleh menganggap remeh peran negara-negara Pasifik Selatan. Kesamaan budaya dan ras 11 juta warga negara Indonesia keturunan Melanesia di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan penduduk Pasifik Selatan adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh dinafikan oleh pemerintah Indonesia. Masih adanya keinginan dari orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan separatis, menghapuskan pemerintah Indonesia membangun kepercayaan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 30 Maret. Kita awali dengan peristiwa Hari Film Nasional Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional karena pada tanggal 30 Maret 1950, pertama kalinya syuting untuk film Darah dan Doa atau Long March of Seliwangi yang sepenuhnya disutradarai oleh orang Indonesia asli Usmar Ismail. Selain itu, film ini merupakan film lokal pertama yang resmi diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Film Darah dan Doa adalah produksi pertama dari perusahaan film milik orang Indonesia asli, yaitu Perusahaan Film Nasional Indonesia, Perfini. Skenario film yang dibuat oleh penyair Sitor Situmorang ini menceritakan seorang pejuang revolusi Indonesia jatuh cinta kepada seorang wanita Belanda yang menjadi tawanannya. Kita beralih acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa percobaan pembunuhan Reagan. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menjadi korban penembakan saat keluar dari sebuah hotel di Washington DC 30 Maret 1981. Reagan yang baru 69 hari menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mengalami luka-luka serius di bagian dada sehingga membutuhkan operasi di rumah sakit George Washington University. Penembakan yang dilakukan oleh John Warnock, Hank Kelly itu juga melukai juru bicara Gedung Putih James Brady, seorang petugas satuan pengaman presiden dan seorang polisi Reagan dan seorang polisi. Reagan yang saat itu berusia 70 tahun lolos dari maut dan memerintah selama dua periode. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 Maret 1968, Museum Sejarah Jakarta diresmikan. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Museum ini memiliki sejarah cukup panjang dan banyak menyimpan peninggalan-peninggalan kuno hingga ke masa setelah kemerdekaan. Arsitektur bangunannya pun masih sangat kental dengan budaya Belanda. Pembangunan gedung ini telah dimulai pada era Gubernur Jenderal Jan Petersen Koen pada tahun 1620 dan sempat beberapa kali beralih fungsi, yaitu sebagai kantor pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, Dewan Kota Praja, College van Schepen, kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, kantor pengumpulan logistik Dai Nippon, markas komando militer Kota Kodim 0503 Jakarta Barat 1952-1968. Akhirnya tahun 1968 secara resmi gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI, Pemda DKI Jakarta, dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Maret. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Pertamina Operasikan Kapal Ramah Lingkungan. Saudara, perusahaan minyak milik negara PT Pertamina Persero menambah 2 armada kapal tanker yang efisien dan ramah lingkungan atau yang disebut EcoShip. Demikian diumumkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Dwi Sucipto hari Minggu lalu 27 Maret di Jakarta. Menurut Dwi Sucipto, kedua kapal yang diberi nama MT Sanana dan MT Srui merupakan sister ship dari MT Sangau yang telah lebih dulu diserah terimakan pada Januari 2016. Ketiga kapal itu akan digunakan untuk mengangkut minyak mentah ke kilang-kilang Pertamina. Kapal yang berbobot mati 40.000 long ton deadweight itu diproduksi oleh galangan kapal New Times di Jinjiang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok dengan investasi masing-masing kapal $31 juta. Dwi Sucipto menjelaskan ketiga kapal itu disebut ramah lingkungan atau EcoShip karena dilengkapi dengan alat-alat yang ramah lingkungan dan emisi gas buang mesin, penggerak kapal yang sudah mengikuti persyaratan International Maritime Organization IMO Tier 2. Dwi Sucipto menambahkan, penerapan teknologi baru pada peralatan mesin kapal memungkinkan konsumsi bahan bakar kapal lebih efisien sekitar 5-7%. Masing-masing kapal mampu mengangkut minyak mentah maksimal 315.000 barel atau jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal reguler dengan bobot sama yang hanya sanggup mengangkut sekitar 200.000 barel. Hal ini memungkinkan Pertamina untuk menghemat biaya transportasi minyak. Efisien biaya transportasi dapat membuat produk akhir Pertamina memiliki daya saing yang tinggi. Dwi Sucipto mengatakan selain ramah lingkungan, kapal-kapal EcoShip ini juga mengutamakan faktor keamanan dan diharapkan menjadi role model bagi perusahaan pelayaran, khususnya yang beroperasi di Indonesia, untuk selalu bisa memberikan kontribusi positif kepada negara tidak hanya pada faktor ekonomi namun juga dari sisi operasional dan lingkungan hidup. Sementara itu, sebagai wujud kepatuhan Pertamina terhadap azas sabotase dalam semangat memberdayakan bisnis maritim dalam negeri, seluruh awak kapal yang mengoperasikan armada kapal milik Pertamina adalah para pelaut terbaik Indonesia. Sekian Foy Green.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia tetap akan berfokus kepada perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi ke tanah air. Hal itu dimaksudkan agar hal itu dikatakan Jokowi dalam sambutannya saat dialog yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu. Menurut Presiden, pertumbuhan industri dan hilirisasi akan berkembang setelah Indonesia memenuhi pembangunan fasilitas tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengungkapkan pemerintah Filipina sudah mengetahui lokasi penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Hal itu dikatakan Panglima berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim di Filipina. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono akan berkunjung ke wilayah perbatasan RI Timor Leste. Kunjungan dilakukan untuk melihat dari dekat kondisi prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan FEMA Federal Emergency Management Agency sepakat meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana. Kepala BNPB Willem Rampangile dan Deputi Administrator FEMA Timothy Manning menyepakati beberapa hal terkait penanggulangan bencana seusai pertemuan antar delegasi BNPB dan FEMA di kantor FEMA Washington DC pada 29 Maret 2016 siang. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Dubes LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Makedonia berkedudukan di Sofia, Sri Astari Rasid menyerahkan surat-surat kepercayaan Letters of Credence kepada Presiden Makedonia Dr. Josip Ivanos. Sri Astari Rasid yang dilantik Presiden Joko Widodo bersama 13 Duta Besar Indonesia lainnya di Istana Negara Jakarta pada 13 Januari lalu menyerahkan surat-surat kepercayaan tersebut di Makedonia. Demikian fungsi Pensesbud KBRI Sofia Nur Sofia kepada London Rabu. 10 warga negara Indonesia WNI yang berada di dalam kapal tugboat Anan 12 bermuatan batu bara sebanyak 209 ton telah dibajak oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di perairan Filipina. Milisi tersebut merupakan kelompok pemberontak Abu Sayyaf
yang terdiri dari milisi Islam berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujasuti menegaskan saat ini sumber daya perikanan yang masih banyak di lautan dunia kebanyakan ada di kawasan perairan Indonesia. Kondisi ini perlu dijaga kesinambungannya. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Bali tidak hanya kaya akan objek wisata alamnya saja. Pulau Dewata ini pun kaya akan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini. Dan itulah salah satu alasan mengapa banyak wisatawan berkunjung ke Bali. Mereka ingin menikmati objek wisata Bali dengan balutan seni budayanya yang unik. Karenanya, bulan April mendatang diperkirakan akan banyak wisatawan datang ke Bali untuk menyaksikan salah satu tradisi unik Bali bernama Tumpek Kandang. Tumpek Kandang atau Tumpek Wewalungan atau Tumpek Uye merupakan hari selamatan binatang-binatang peliharaan, binatang yang dikandangkan atau binatang ternak wewalungan. Tradisi tumpek kandang dilakukan Sabtu Kliwon, Wuku Uye, menurut perhitungan kalender Bali Jawa, dalam 6 bulan sekali. Untuk tahun ini akan diperingati tanggal 30 April mendatang. Sapi, kerbau, kuda, babi, anjing, kucing, ayam, burung, unggas, serta binatang lain akan diikutsertakan dalam upacara tumpek kandang di pura setempat. Dipimpin oleh pemuka agama Hindu, salah satu tempat upacara tumpek kandang tahun ini ada di Bali Zoo di Singapadu, Kabupaten Gianyar. Secara simbolis, satwa dikeluarkan dari penangkaran untuk menjalani tradisi itu. Pemuka agama setempat mengaturkan sesajen sebagai simbol penghormatan kepada dewa penguasa satwa, yakni Sang Hyang Rare Angon, sebagai perwujudan Dewa Siwa, disertai doa-doa memohon keselamatan kepada seluruh satwa. Dalam ritual tumpek kandang dipersembahkan rangkaian janur atau banten berkombinasi bunga, kue, dan buah-buahan khusus untuk binatang piaraan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Karena bagi masyarakat agraris seperti masyarakat Bali, binatang khususnya sapi sangat membantu manusia. Tenaganya untuk bekerja di sawah, susunya untuk kesegaran dan kesehatan manusia, bahkan kotorannya bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Oleh sebab itu, jika hewan peliharaan mereka terus sehat, tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka ke depannya. Pendengar, selain itu, tumpek kandang digelar untuk menjaga tradisi memelihara kelestarian alam, keseimbangan ekosistem dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia serta antara manusia dengan lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa. atau Trihita Karana. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap mengkonsumsi daging yang bersumber dari hewan dan binatang. Mengkonsumsi daging hewan atau binatang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap tabiat, sifat, dan karakter manusia. Oleh sebab itu, pada hari tumpek kandang, umat manusia hendaknya dapat mensucikan diri untuk menetralisir kekuatan-kekuatan binatang dalam diri. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi tumpek kandang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Sparman, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, setiap tanggal 30 Maret setiap tahunnya masyarakat Indonesia memperingati salah satu momen penting dalam dunia perfilman tanah air, yakni Hari Film Nasional. Dan Warna-Warni kali ini akan bertemakan Hari Film Nasional ke-66 tahun 2016. Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Film Nasional HFN ke-66, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Perfilman Indonesia menyelenggarakan roadshow Hari Film Nasional 2016 di 5 kota. Menurut Fai Jrian, selaku ketua dari HFN 2016, roadshow diadakan masing-masing selama 2 hari di setiap kota, yang dimulai tanggal 12 hingga 25 Maret. Kota-kota yang terpilih yakni Jember, Sumbawa, Balikpapan, Banda Aceh, dan Parigi. Fajrian menambahkan tujuan dipilihnya kelima kota tersebut karena pihak AFN 2016 ingin memajukan komunitas perfilman di kota-kota tersebut sebagai bentuk apresiasi. Hari Film Nasional merupakan momentum tahunan yang diperingati tiap tanggal 30 Maret. Tanggal tersebut berkaitan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia film Indonesia ketika pada tanggal 30 Maret 1950 dilakukan pengambilan gambar pertama kali oleh sutradara Usmar Ismail dalam film Darah dan Doa. Film Indonesia pertama ini bercirikan Indonesia dalam segala hal, dan diprakarsai oleh orang Indonesia sendiri. Penetapan Hari Film Indonesia dilakukan sejak tahun 1962 oleh Konferensi Kerja Dewan Film Nasional dan Organisasi Perfilman. Saudara pendengar, sedangkan film yang dibuat untuk pertama kalinya di Indonesia adalah film Bisu yang diproduksi tahun 1926 yang berjudul Lutung Kesarung dan dibuat oleh sutradara Belanda J. Kruger dan L. Heveldorf. Saat film ini dibuat dan dirilis, negara Indonesia belum ada dan masih merupakan Hindia Belanda, wilayah jajahan kerajaan Belanda. Film ini didukung oleh aktor lokal dan dibuat oleh perusahaan film Jawa NV di Bandung, diputar untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Desember 1926 di Teater Elite and Majestic, Bandung. Setelah Belanda, Jepang juga memproduksi film saat menjajah Indonesia. Pada era 1942-1949, produksi film di Indonesia dijadikan sebagai alat propaganda politik Jepang. Pemutaran film di bioskop hanya dibatasi untuk penampilan film-film propaganda Jepang dan film-film Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Peringatan HFN 2016 bertema Film Indonesia Adalah Kita. Hal tersebut berarti HFN bukan sekedar acara seremonial, namun juga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai keberlangsungan terhadap kemajuan film Indonesia. Menurut penjelasan Ketua Penyelenggara HFN 2016 Ninik El Karim, tema tersebut juga bermaksud untuk menyampaikan bahwa film bukan sekedar tontonan, tetapi adalah bagian dari evolusi kehidupan bangsa Indonesia. Semoga peringatan Hari Film Nasional ini dapat membawa dunia film Indonesia ke arah lebih baik, memberikan hiburan dan edukasi bagi para penonton dan masyarakat Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Film Nasional 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Dan berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami akan menghadirkan penyanyi senior Indonesia bernama Hetty Koes Endang. Dan guna menghangatkan suasana, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu manis dari Hetty Koes Endang berjudul Kemuning. Selamat menikmati.
Sepoi-sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Cinta asmara bagi diriku.
Saudara Hetty Koes Madewi atau yang lebih dikenal dengan Hetty Koes Endang, penyanyi berdarah Sunda Minang kelahiran 1957 ini memiliki segudang prestasi di ajang kompetisi atau festival lagu pop Indonesia sejak awal karirnya di dunia tarik suara. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi Hetty juga meraih prestasi di tingkat ASEAN maupun dunia. Di tingkat ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan juga di Tokyo, Hetty Koes Endang berkali-kali meraih prestasi dan sebut saja di ajang Festival Penyanyi Pop Indonesia tingkat nasional tahun 1977, meraih penghargaan World Pop Song Festival pada tahun 1981 di Tokyo, Jepang. Kematangan olah vokalnya sebagai penyanyi pada era 70-an hingga saat ini masih belum terkalahkan meski banyak bermunculan penyanyi muda saat ini. Buktinya, ibu empat anak ini masih sibuk menerima tawaran untuk tampil di Malaysia maupun Singapura. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita nikmati satu lagu dari Hetty Koes Endang berjudul Dingin, ciptaan dari Rinto Harahap. Selamat menikmati. Saudara, sepanjang karirnya di dunia tarik suara, Hetikus Endang pernah menetap di Malaysia selama 5 tahun dari tahun 1992 hingga 1997. Setelah itu, kembali menetap di tanah air dan melanjutkan karirnya tidak hanya sebagai penyanyi, tapi ia juga memulai karirnya di dunia layar lebar dan bermain dalam sejumlah film yang disutradarai oleh Ratno Timor, seperti film Pelacur, Akulah Vivian, dan Asoy. Saat ini, kegiatan yang dilakoni Hetikus Endang adalah sebagai salah satu juri dari Dangdut Academy yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Hetty memberikan gambaran bahwa penikmat dangdut yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam menurut kacamatanya. Musik ini masih belum terlalu populer di telinga masyarakat di luar negeri. Namun tidak menutup peluang Indonesia untuk memperkenalkan musik asli Indonesia ini ke dunia. Baiklah saudara, sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, Anda akan mendengarkan lagu dari Hetikus Endang kembali. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Just kepadamu, akulah yang manja.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami
mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.